Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis regitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Barack Obama jus jurandum presidentiale in cerimonia privata Washingtonie dedit cum alterum quadriennium in munere presidentis civitatum unitarum Americae die Dominico init. Jus jurandum repetit die sequentii in cerimoniis publicis quas septingenta milia hominum sequebantur. Ex constitutione Americanorum presidentatus die vigesimo mensis januari clauditur. Grex islamistarum qui officinam gasi in Algeria orientali sitam die mercurii occupaverat et prope octingentos operarios in obsidium sumpserat a copis specialibus exercitus algeriani occisus est. Kirkiter octoginta homines inter quos unde triginta islamiste et duode quadraginta obsides ex octo nationibus oriundi mortuisunt. Saltem septem Japones, tres Britannii et unus Americanus interisse creduntur. Propositum aggressorum fuisse dicitur Francos ulcisci, quod in maliam civitatem Algerie vicinam copias misissent, et progressionem islamistarum ad meridiem versus prohibuissent. In insulis Malvinis sive Falklandiensibus mense martio suffragium populi fiet, quo insulani interrogabuntur, anvelint statum suum ut dominium Britanniae transmarinum conservare. Previsum est responsum fore positivum. Insule Malvine, quae jacent prope partem Argentine meridionalem, abanno millesimo octingentesimo trigesimo tertio Britannorum sunt. Argentina insulas suas putat easque sibi flagitat. Discordia jam multa decennia durat. Triginta annis ante regimen militare Argentine Falklandiam occupavit, sed brevi bello gesto insule in potestatem Britanniae redierunt. Postquam aliquot annis ante petroleum in proximitate queri captum est, rixa de possessione Malvinarum de nuo renovata est. In Colosseo sive amphitheatro Flavio urbis Romae reperte sunt picturae parietales ex quibus apparet parietes theatrii interiores variis coloribus distinctos fuisse. Inter reparationes et purgationes nuper susceptas etiam grafita et imagines vulgares in lucem venerunt. Picture sunt in ambulacro, quod in summam caveam ducit. Verisi militer facte sunt post annum ducentesimum septimum decimum, quo summa tabulata Colossei incendio de leta sunt. In ambulacro sunt etiam grafita seculorum posteriorum. Picture parietales nunc reperte visitatoribus iam estate huius anni ostendentur, sed reparationes totius theatri ad hoc duos annos durabunt. Cum dies mense januario fiant longiores, avicule jam clarius et frequentius cantare incipiunt. Diebus hiemis brevioribus avicule horis luminosis, ad cibum querendum utuntur, sed luce solis longiore, tempus etiam ad cantandum sufficit, quod ad nidificationem et amores spectat. Fames cupidinem cantandi tollit. Parus bene satur canere valet. Nuntiis latinis ita recitatis, gratias vobis pro animi attentione agimus et valedicimus.